Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Uhapšeno 20 osoba, od toga 16 policajaca osumnjičenih za učešće u švercu. Bezbednost države nije ugrožena, izjavio načelnik generalštaba na sednici odbora za bezbednost Skupštine. Ministar Šutanovac nije se pojavio. Moguć dogovor sa sindikatima o kolektivnom ugovoru, izjavio ministar rada Rasim Ljajić. 19 poginulih u eksploziji na jugu Ukrajine. Hiljade ljudi u Vatikanu na papinom božićnom govoru. U Srbiji danas kiša, sneg i maksimalno 2 stepena. U naredni pola sata poslušajte još. Dan posle protesta u centru Beograda, lider sindikata Nezavisnost Branislav Čanak obećava da sindikalci ne odustaju od kolektivnih ugovora.
Mi ćemo se prvo suditi, tužiti i naplaćivati sve odštete, pa ćemo vidjeti da li se poslodavcima to više isplati ili im se isplati da poštuju kolektivni ugovor.
Dok agencija Strafford ocenjuje da Beograd u aranžmanu vezanom za NIS više nije mogao niti dobiti, ovdašnji analitičari i dalje sumnjičavi, ekonomista Miodrag Zec.
On je za meni dalje obavijen jednom misterijom. On po meni nije neki ekonomski sporazum, nego je prosto jedan politički dogovor.
Podsećamo i na današnji dan, pre 190 godina nastala je pesma Tiha noć, koju vernici širom sveta pevaju na božićnim misama. Heavenly host, sing alleluia. Svima koji danas slave, srećan Božić. Ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 25. decembar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija je jutros zbog šverca uhapsila 20 osoba, od kojih su njih 16 policajci. Reč je o švercu iz Srbije u Bosnu i Hercegovini, a četvorica civila su označeni kao organizatori šverca. Ova informacija prosleđena je medijima oko pola jedan, dok drugi detalji do ovog trenutka nisu saopšteni. Bezbednost države nije ugrožena, sistem odbrane funkcioniše i ne postoji princip subordinacije, izjavio je načelnik generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš na sednici Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost. On je dodao da ostaje pri svemu što je izjavio u medijima vezano za, kako je naveo, nepravilnosti u izgradnji sistema odbrane, ali ne želi da se ta priča zloupotrebljava u dnevnopolitičke svrhe. Ovo nije moj lični rat sa Draganom Šutanovcem. Srpska vojska nije niti moja, niti njegova, niti vaša, rekao je Ponoš članovima odbora. Na sednicu inače pozvani ministar Dragan Šutanovac. Umjesto toga on je odboru uputio pismo u kom je naveo da danas nije bio u mogućnosti da učestvuje u radu odbora, ali da je spreman da prvom narednom prilikom izloži stanje u sistemu odbrane. Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić izjavio da će predložiti odlaganje primjene opšte kolektivnog ugovora i dodao da ne isključuje mogućnost dogovora sa predstavnicima sindikata o tome.
Ja mislim da je jako loša ova strategija sindikata koji igraju sad na kartu sve ili ništa, sad ili nikad. Mislim da je daleko bolje za sindikate, za radnike, da zaista se prihvati ovaj zahtjev Unije poslodavaca i da onda počne primjena opšte kolektivnog ugovora, nego da se vratimo na početak, da nemamo nikakav tekst i onda će biti pregovori ponovo između Unije poslodavaca i sindikata koji mogu da traju godinama.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić doputovaće danas u posjetu Bosni i Hercegovini na poziv svog domaćina Svena Alkalaja. Zvanični razgovori dveju strana vodit će se sutra, kako je najavljeno, neke od tema će biti pitanje granica i graničnih prelaza i zaštita imovine preduzeća čije je sedište u drugoj zemlji. Nakon razgovora u Sarajevu, Jeremić će otputovati u Banja Luku na razgovore sa zvaničnicima Republike Srpske. Vlada Kosova ne isključuje mogućnost da u narednom periodu zabrani ulazak na Kosovo delegacija vlade Srbije koje dolaze da bi ojačale paralelne strukture i da bi podstakli lokalne Srbe protiv institucija Kosova, piše prištinski dnevnik Ohaditore. Dnevnik prenosi izjavu portparola vlade Kosova Memlija Krasničija da jedino institucije Kosova odlučuju o dešavanjima na Kosovu. Ministar u vladi Srbije za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je da je planom Ujedinjenih nacija predviđeno da srpske sudije na Kosovu ne sude po kosovskim zakonima, već po zakonima usvojenim do 89. godine i po uredbama UNMIK-a.
Mi smo se dogovorili da će primjenjivati zakone koji su važili do 89. godine i uredbe UMNIK-a koje su donete od 99. godine do 2004. godine. Sudije i tužioce srpske nacionalnosti imenovali međunarodni predstavnik Kosova i Metohiji, naravno u saglasnost zvaničnim Beogradom i u saglasnost pre svega sa lokalnim predstavnicima Srba na Kosovu i Metohiji.
Raspravom o amandmanima na predloženi budžet za 2009. godinu Skupština Srbije nastavlja raspravu sutra, a danas ne radi zbog katoličkog Božića. Dinar je danas slabiji prema evru za 0,9%, pa je zvanični srednji kurs 87,87 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 19 ljudi je poginulo u eksploziji u zgradi na jugu Ukrajine. Spasioci do sada su uspeli da izvuku 21 preživelog iz ruševina zgrade koja je delimično uništena u noćašnjoj eksploziji. 15 osoba se i dalje vode kao nestale. Uzrok eksplozije još nije utvrđen, ali je moguće da je u zgradi bilo boca sa kiseonikom ili acetilenom. Gruzija i Sjedinjene Države potpisaće sporazum o strateškom partnerstvu 4. januara sledeće godine u Vašingtonu, potvrdila je portparolka gruzijskog ministarstva inostranih poslova Hatuna Josava. Sporazum će potpisati gruzijski ministar spoljnih poslova Grigol Vašadze i američka državna sekretarka Condoleezza Rice. Hiljade vernika slušalo je govor pape Benedikta XVI. Na trgu Svetog Petra u Vatikanu. Obratio im se po četvrti put za Božić.
Molimo da mir zavlada u Betlehemu i da prestanu mržnja i nasilje u zemlji u kojoj je Isus živio i koju je duboko volio. Molimo da se probudi međusobno razumijevanje, da se otvore srca koja otvaraju granice.
I ovde završamo pregled vesti. U nastavku idemo u Skupštinu Srbije, gde se bez ministra odbrane, a u prisustvu načelnika generalštaba, raspravlja o stanju bezbednosti u zemlji. I ne zaboravite, sve što propustite na našim talasima možete pronaći na internetu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A u Skupštini Srbije je moj kolega Radovan Borović. Radovane, sednica odbora za bezbednost je sazvana na zahtev radikala koji su juče izneli strahovanje da bi mogla biti ugrožena bezbednost zemlje. Da li je načelnik generalštaba Zdravko Ponoš uverio radikale da bezbednost u državi nije ugrožena?
Da, radikali, odnosno predsjednik Skupštinskog odbora Dragan Todorović sazva je ovu sednicu na početku. Ja bih možda odmah rekao da je odbor pre nešto više od minut, dva završio svoju dvočasovnu raspravu i doneo zaključak da aktualna dešavanja između Ministarstva odbrane i Vojske Srbije mogu da ozbiljno dovedu u pitanje sistem bezbednosti i civilnu kontrolu. Odbor je zatražio od predsjednice parlamenta da po hitnoj proceduri od vlade Srbije zatraži informaciju o stanju bezbednosti o kojem bi potom raspravljala i Skupština Srbije. U dvočasovnoj raspravi na početku Skupštinskog odbora za bezbednost, kojem, kao što si rekao, nije prisustvovao ministar odbrane, koji je svoj nedolazak obrazložio odlukom da zbog ranije preuzetih obaveza, načelnik generalštaba Ponoš je istakao da bezbednost zemlje nije ugrožena, da Vojska Srbije funkcioniše i da priče o bilo kakvoj pobuni nemaju, kako je rekao, nikakvog osnova. Ponoš je rekao da se ne radi o njegovom nikakvom ličnom sukobu sa ministrom Šutanovcom, ističući da Vojska Srbije je vojska svih građana koji je finansiraju i da moraju znati šta se radi u Vojsci Srbije, šta će biti 2015. ili 2020. godine, a ne do kraja nečijeg mandata. Ponoš je rekao da je smatrao da je njegova obaveza da ukaže na stvari koje nisu u redu, jer, kako je rekao, sam snose odgovornost za deo sistema bezbednosti prema njegovoj ocenici. Ona kontrola vojske nije, kako je rekao, sveta krava i ne nosi mantiju bezgrešnosti. Ponoš je pohvalio, treba i to reći, Ministarstvo odbrane zbog toga što su se počele rešavati određene stvari, pre svega egzistencijalna pitanja pripadnika ministarstva, odnosno Vojske Srbije, ali se zapitao da li država ima jasnu viziju, da li može da sprovede proces profesionalizacije i kako se taj proces odražava na odluku Srbije o neutralnosti. On je pozvao, dakle načelnik generalštaba je pozvao državne organe da hitno usvoje sve strateške i doktrinarne dokumente, bez obzira na to ko će biti načelnik generalštaba ili ko ministar odbrane. Treba reći to da su na kraju sednice svi članovi odbora uz jedan glas uzdržan prihvatili zaključak koji sam na početku sednice, na početku uključenja kazao, a to je da se sva pitanja, nesporazum između načelnika generalštaba i ministarstva odbrane rešen na jednoj sednici parlamenta. Tokom rasprave čule su se brojne diskusije od toga da je načelnik generalštaba prekršio ustav. Naravno nisu ni zaobiđena međustranačka prepucavanja i rasprave pre svega između dva, da kažem, politička dela Srpske radikalne stranke i naravno između ostalih stranaka. Svi su se složili, rekao bih, u jednom delu da načelnik generalštaba možda nije trebao javno da istupi, ali koliko postoje neki problemi da o tome vlada, pre svega parlament, mora da raspravlja i da možda javnost nije dobar način i metod da se o tako važnim i krupnim pitanjima kao što je bezbednost države, profesionalizacija vojske raspravlja kroz javnost, mada se moglo čuti to da u Srbiji ne postoje mehanizmi i sistem koji bi te stvari doveo, da kažem, u meru koje u demokratskim sistemima funkcioniše, već je javnost isključivo taj mehanizam koje neke stvari pokreće u Srbiji.
Radovane, da li je odbor pozvao ministra Dragana Šutanovca da se u narednim danima obrati i iznese svoj izveštaj?
Ne, odbor je konstatovao da ministar Šutanovac je u pisanom obrazloženju opravdao svoj izostanak, ali će verovatno na nekoj od narednih sednica, da li odbora za bezbednost ili parlamenta Srbije, ministar Šutanovac imati priliku da kaže sve ono za što je prozivan u javnosti.
Radovan Borović iz Skupštine Srbije. Kao što ste čuli u vestima, ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić izjavio je da će predložiti odlaganje primene opšte kolektivnog ugovora i dodao da ne isključuje mogućnost dogovora sa predstavnicima sindikata o tome. Međutim, sindikati i dalje najavljuju nastavak borbe za kolektivni ugovor koliko već od 1. januara. Taj ugovor koji je potpisala, a zatim izigrala vlada Srbije, garantovao je svim zaposlenima uplatu sredstava za regres i topli obrok. Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović izjavio da će taj sindikat u dogovoru sa drugima u januar organizovati proteste ako bude zaista zamrznuto dejstvo opšte kolektivnog ugovora. A predsednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak kaže za naš program da je nedopustivo da vlada donosi odluku o zamrzavanju kolektivnog ugovora.
Vlada neka se odredi prema svojim kapacitetima i da kaže da ono što proističe iz prošlog dejstva za vladu ne može vlada da podnese. Ko može, može, čestitamo. Mislim, to je neshvatljivo da se oni petljaju u poslove koji nisu u njihovoj nadležnosti, niti su obuhvaćeni ugovorom. Oni su ušli u tuđi ugovor kao strana ugovorna, preko proširenog dejstva su ušli u ugovor koji smo mi originalno imali sa poslodavcima. I oni u toj ugovor su ušli pod uslovom davanja proširenog dejstva. A ako odustaju od proširenog dejstva, doviđenja, oni odlaze, ugovor ostaje. Oni nemaju šta da se petljaju u ugovor u kome nisu ni dali potpise. Mislim, potpuno besmisleno, neodgovorno i prilično neprofesionalno.
Da li to znači da ćete sledeće godine započeti neku oštriju sindikalnu borbu?
Ili... A zašto mora oštrija sindikalna borba? Zašto ja vas ne bi tužio sudu? Zašto svi govore o štrajkovima? Pa civilizacijsko dostignuće jeste da su štrajkovi poslednje sredstvo borbe, a ne prvo sredstvo. Sad su neki u Srbiji posežu za tim sredstvom kao prvim, to je druga stvar, zato što verovatno niste čuli za sud. E pa ja sam čuo za sud, mi ćemo se prvo suditi, tužiti i naplaćivati šte oštete, pa ćemo vidjeti da li se poslodavcima to više isplati ili im se isplati da poštuju kolektivni ugovor.
Kaže Branislav Čanak, predsednik sindikata Nezavisnost, u razgovoru sa Želimirom Bojovićem. S druge strane, predstavnici vlade kažu da su razgovori sa sindikatima u toku i da se razmišlja o stvaranju socijalnog pakta između vlade, poslodavaca i sindikata. Državna sekretarka za rad Radmila Bukmirić-Katić.
Sada trenutno su dogovori i premijera i sindikata i našeg ministra oko toga kako da se nađe rešenje. Jedno od rešenja je bilo da se pripremi socijalni pakt između socijalnih partnera, znači poslodavaca, države i sindikata, i da svako sa svoje strane se obaveže na određene mere. Ja lično mislim da će to tako na kraju i biti. A ovog momenta ne mogu ništa da vam kažem, jer apsolutno nemam ovlašćenje da bilo šta kažem.
Bila je to iz Ministarstva za rad Radmila Bukmirić-Katić. Predsednik Unije poslodavaca Srbije Stevan Avaramović izjavio da Unija ostaje pri svom predlogu da se zamrze prošireno dejstvo opšte kolektivnog ugovora na period od 6 meseci do godinu dana, dok se ne saniraju posledice svetske ekonomske krize. Avramović je rekao da će Unija poslodavaca Srbije na sutrašnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta ostati pri svom stavu i da će, ako ne dođe do zamrzavanja, istupiti iz tog ugovora, iako je jedan od njegovih potpisnika.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Uhapšeno 20 osoba, od toga 16 policajaca osumnjičenih za učešće u švercu. Bezbednost države nije ugrožena, izjavio načelnik generalštaba na sednici odbora za bezbednost Skupštine. Ministar Šutanovac nije se pojavio. Moguć dogovor sa sindikatima o kolektivnom ugovoru izjavio ministar rada Rasim Ljajić. 19 poginulih u eksploziji na jugu Ukrajine. Hiljade ljudi u Vatikanu na papinom božićnom govoru. Vestima dana dodajem još, u Srbiji danas kiša, sneg i maksimalno 2 stepena.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ne smiruju se reakcije na jučerašnje potpisivanje sporazuma o prodaji NIS-a u Moskvi. Prodaja naftne industrije Srbije Rusima ispod cene je možda najbolje što je Srbija mogla da dobije u sadašnjoj teškoj finansijskoj klimi, ocenila je američka privatna agencija za strateška istraživanja Stratfor. U analizi o jučerašnjem potpisivanju ugovora u Moskvi agencija Stratfor navodi: suština je u tome da je Srbiji potreban novac, a NIS je jedina imovina koju ima da ponudi. Sa globalnom finansijskom krizom koja je teško pogodila Evropu, Beograd nema drugu alternativu nego da proda NIS Rusima. Srbija od juče nema više vlasništvo na svojom naftnom kompanijom, niti pravo na eksploataciju domaćih izvora nafte i gasa, rafinerijama i prometnom mrežom. Povrh svega, nema nikakve garancije, osim ruskog predsjedničkog obećanja, da će dobiti krak gasovoda Južni tok, kaže za naš program Zorana Mihajlović-Milanović, nezavisni ekspert za energetiku.
Danas, nakon godinu dana od kada je Srbija potpisala sporazum energetski sa Rusijom, a to je bilo znači januara 2008. godine, Srbija je prodala naftnu industriju 51% strateškom partneru, ali nažalost zna mnogo manje nego što je znala u januaru. Dakle, ne zna se kuda će proći gasovod Južni tok, ne zna se koje će biti njegove rute, gde će taj gasovod, da li će uopšte ući u Srbiju, a ako uđe u Srbiju, gde će ući, gde će izaći, koje daljine će biti, cev tačnije, u stvari ne zna kapacitet gasovoda i naravno ne zna ni da li će moći da završi svoje podzemno skladište gasa. Dakle, s jedne strane, naftna privreda je prodata. Ono što je tu poseban problem kod naftne industrije Srbije jeste prodaja prava na eksploataciju domaćih izvora nafte, jer je Srbiji to ipak bilo bar 20% godišnje sigurnosti. A sa druge strane, u gasnoj privredi koja tek treba da se razvija, Srbija praktično ne zna šta je čeka narednih 10 godina.
Kaže analitičarka Zorana Mihajlović-Milovanović. Mnogo toga vezanog za sporazum i dalje je nepoznato, ocenio ekonomista Miodrag Zec.
On je za meni dalje upravljen jednom misterijom. On po meni nije neki ekonomski sporazum, nego je prosto jedan politički dogovor. Da li je on dobar za Srbiju? Mi ga možemo ocenjivati u dve ravne. Jedna je ravan, to je ono šta bi bilo kad bi bilo, da smo mi na vreme, na pravi način i po jednoj proceduri koja je običajna pokrenuli privatizaciju naftne industrije Srbije, ja mislim da bi dobili više. I da bi neke stvari morale biti regulisanije, prosto da je to bilo u kontekstu zakona o privatizaciji. Ili bi bar imali jednu proceduru za koju ne bi mogli tako lako da komentarišemo da li je mnogo ili malo, znači da smo imali neko javno prikupljenje ponuda. Tragedija srpske države i vlade i tranzicije uopšte što se nije i što ni sada nema jedne koncepcije tranzicije javnih preduzeća. I tu ima mnogo rupa ovako koje čovjek može da vidi. Jedno je to pitanje cene, drugo je pitanje da li će biti gasovoda. Prosto rečeno, to nije standardni ekonomski aranžman na kojem bi ja mogao dati neki svoj nepristrasan ekonomski sud i da neki parametri mogu dovesti se u neku relaciju.
Bio je to ekonomista Miodrag Zec. Kako je najavila, vlada Srbije danas je objavila ugovor o prodaji 51% kapitala naftne industrije Srbije ruskoj državnoj kompaniji Gazprom na svom internet sajtu www.srbija.gov.rs.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Još jedno u nizu važnih pitanja, pored budžeta i produženja važnosti starih pasoša, koje Skupština Srbije trebalo da okonča do kraja ove godine, je i potvrda statuta Vojvodine. Da bi ovaj dokument koji je u pokrajinskom parlamentu sredinom novembra usvojen tročetvrtinskom većinom postao promenjiv, neophodno je po ustavnom zakonu da dobije podršku i u republičkom parlamentu. Do sada se to nije desilo, što je jedan deo vojvođanske političke elite, ali i izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina, navelo na zaključak da u Srbiji ne postoji svest o potrebi za regionalizacijom države. Sa ovom ocelom se ne slaže Vesna Pešić, funkcioner opozicione Liberalno-demokratske partije.
Ne bih podržala gospodina Kacina zato što prvo to nije stiglo na dnevni red u Skupštinu i ne vidim ništa kako bi uopšte moglo sa ovim dnevnim redom koje smo imali i sad sa budžetom da to stigne na red. Naravno, možda bi on u pravu bio ukoliko bi Narodna Skupština radila mnogo efikasnije bez raznih obstrukcija nego koja bi se koncentrisala samo na dnevni red. Možda bismo onda stigli da razmatramo i statut Vojvodine. Ali za sada ja nemam takve indicije da će Skupština Srbije da zauzme neki odbijajući stav ili da neće prihvatiti statut Vojvodine.
Vesna Pešić iz LDP-a. Kada u Skupštini dođe do rasprave o statutu Vojvodine, sasvim je izvesno da će se predloženom modelu suprotstaviti deo opozicije kojem pripada i Demokratska stranka Srbije, o čemu Miloš Aligrudić, visoki partijski funkcioner, kaže.
Mi smo od onog tipa regionalizacije koje DSS zagovarao x godinu nazad odustali upravo zbog toga da bi se napravio kompromis sa svim drugim političkim strankama relevantnim u Srbiji. Tako smo došli do ovog Ustava Republike Srbije koji imamo i koji je podržan većinom glasova građana na referendumu. Da bi se doneo statut Vojvodine, potrebno je pre svega da on bude u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Bojim se da ovo što se sada javlja kao predlog Skupštine Vojvodine nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Dva su načina. Jedan je da se taj predlog povuče i da se napravi predlog koji je u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Drugi način je da se menja Ustav Republike Srbije. Ja treći način tu ne vidim.
Miloš Aligrudić iz DSS-a. Demokratska stranka Srbije smenila je rukovodstvo Beogradskog odbora i njime će do marta privremeno rukovoditi predsednik partije Vojislav Koštunica, izjavio je portparol DSS-a Andreja Mladenović. On je demantovao ocene po kojima je do promene došlo zato što deo partije želi da sarađuje sa Tadićevim demokratama.
Za organizaciju stranke od najvećeg značaja što je predsednik stranke Vojislav Koštunica odlučio da podrži Beogradski odbor tako što će ga period od 3 meseca lično voditi i tako dati poseban posticaj i snagu u jačanju stranačke organizacije. Za stranku u Beogradu posebno je važno i to što su potpredsjednici gradskog odbora Siniša Kovačević i Miloš Jovanović, koji će svojim ličnim i profesionalnim ugledom i znanjem dodatno doprineti radu Demokratske stranke Srbije u Beogradu.
Potpredsednik DSS Andreja Mladenović. Potpredsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je da nije isključeno da u budućnosti dođe do saradnje između njegove partije i Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića. Pajtić je za današnji Novosadski dnevnik rekao da se to može dogoditi i uprkos njegovom ličnom mišljenju da se demokrata ne postaje preko noći. Na osnivačkoj skupštini naprednjaka bili su i mnogi ambasadori iz država Evropske unije i drugih zapadnih zemalja i očigledno je da je ta stranka postala prihvatljiva za naše evropske partnere. Kazao je Pajtić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Širom hrišćanskog i zapadnog sveta obeležen je Božić, praznik rođenja Isusa Hrista. Papa Benedikt XVI. Predvodio je misu u Vatikanskoj bazilici Svetog Petra u Rimu. Tom je prilikom molio za mir, odnosno da mir zavlada u Vitlejemu, mestu Isusovog rođenja, to jest na dugogodišnjem neminom Bliskom istoku. Istovremeno, novoizabrani američki predsjednik Barack Obama pozvao je sve Amerikance da obnove osjećaj za zajedničke ciljeve. Priredila Sabina Čabaravdić.
Benedikt XVI. Je hiljade vjernika koji su se okupili na trgu Svetog Petra u Vatikanu pozvao da se mole za mir. Molimo da mir zavlada u Betlehemu i da prestanu mržnja i nasilje u zemlji u kojoj Isus živio i koju je duboko volio. Molimo da se probudi međusobno razumijevanje, da se otvore srca koja otvaraju granice. Kazao je vrhovni poglavar Rimokatoličke crkve misleći na drevnu Palestinu danas podijeljenu na nekoliko zemalja Bliskog istoka. Ovo je četvrta godina da je Benedikt XVI. Predvodio božićnu misu u kojoj je ovaj put posebno molio za djecu vojnike i djecu koja žive na ulicama bez vlastitog doma. Glavni rimokatolički svećenik u svetoj zemlji, latinski patrijarh Fuad Tval, predvodio je ponoćku u Betlehemskoj bazilici rođenja Isusova i pozvao na mir u svijetu, a kršćane da ostanu na svetoj zemlji. 65-godišnji Jordanac koji je naslijedio Palestinca Mišela Sabaha predvodio je misu na maternjem jeziku, arapskom, a zatim svoje riječi prevodio na francuski. Samo je nekoliko stotina uzvanika moglo prisustvovati ovoj misiji jer mala bazilika ima ograničen broj mjesta. Među njima je bio i palestinski predsjednik Mahmud Abbas pred kojim je svećenik Tval pozvao na prekid krvoprolića, nasilja i poniženja. Svi ljudi imaju pravo na mir i to je savršeno rješenje za sve sukobe i razmirice. Rat neće donijeti mir, zatvori neće donijeti stabilnost, a zidovi, bez obzira kako visoki bili, neće donijeti sigurnost. Rekao je latinski patrijarh, čime je aludirao na sporni zid što ga Izrael gradi između svog teritorija i zapadne obale, a koji postoji i oko Betlehema, te ga razvaja od Jeruzalema. Ponoćka je održana i u Nazaretu, na sjeveru Izraela, u Bazilici navještenja, ali ne i u Gazi, u crkvi Svete Porodice. Palestinske vlasti naime otkazale su je u znak protesta protiv izraelske ekonomske blokade. I za kraj mala zanimljivost. Na današnji dan prije 190 godina u jednom austrijskom selu rođena je pjesma Tiha noć, koju vjernici širom svijeta pjevaju na ponoćnim misama. Originalnog naziva Stille Nacht, Heilige Nacht, prvi put izvedena na Božić 1818. godine. Prevedena je na 330 jezika i najslavnija je božićna pjesma na svijetu. Autor je svećenik Joseph Moore, koji je želio utješiti svoju pastvu, siromašne seljake i izmorene bijedom i ratom, pa je zamolio svog prijatelja, seoskog učitelja, Franca Xavera Grubera, da napiše muziku za 6 strofa koje je sam napisao 2 godine ranije. Zajedno su izveli pjesmu u skromnu pratnju jedne gitare, prije 190 godina. Sveta noć osvojila je sve društvene slojeve i kulture, pa je čak za Božić 1914. godine nakratko postalo himna bratimljenja u rovovima Prvog svjetskog rata. Danas je čak među pop i rock zvijezdama stvar prestiža otpjevati svoju verziju Tihe noći.
Zabeležila Sabina Čabaravdić. A za više od polovine građana Subotice juče je počelo obeležavanje Božića, slave ga vernici katoličke, evangelističke i reformatorske crkve. Da praznik počinje, videlo se i po zatišju koje je nakon višednevne predpraznične vreve i gužve zahvatilo grad u oči Badnje večeri, a njegov zvanični početak jesu u stvari mise pomoćnice koje se na Badnje veče održavaju u svim crkvama. Javila Vesela Laloš.
Najatraktivnija ponoćna misa je ona u Velikoj katedrali, koja noć u oči Božića po običaju prepuna vernika.
Gospodin s vama. Pozdravljam ljude željne posla, željne mira i ljubavi. Ovdje su ljudi koji zdravlja traže. Slavimo najveći rođendan. Zato noća spjeva nebo i zemlja. I svako je srce danas bogato.
U kući Jose Mamužića i ove godine tradicija obeležavanja Božića nije izneverena.
Iz crkve kad se dolazi, tada je užna. Familija se sastaje. Kod mene su konkretno sin i snaja, pošto jednog sin imam, jednu snaju i 2 unuke. Oni dolaze na svečani ručak, sveća se upali. Nosi se unutra prvo čorba, što mi kažemo, i čestita se prvi dan Božića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uhapšeno 20 osoba, od toga 16 policajaca osumnjičenih za učešće u švercu. Bezbednost države nije ugrožena, izjavio načelnik generalštaba na sednici Odbora za bezbednost Skupštine, a ministar Šutanovac se nije pojavio. Moguć dogovor sa sindikatima o kolektivnom ugovoru, izjavio ministar rada Rasim Ljajić. 19 poginulih u eksploziji na jugu Ukrajine. Hiljade ljudi u Vatikanu na papinom božićnom govoru.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Beogradu trenutno minus 1 stepen, do kraja dana neće biti toplije od 2 stepena. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 25. decembar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.